Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdäniň duşanba güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän ýigiderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili zogapkärçiligi çekilmezden näätip beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdäniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene biri Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı, aşığı vadi, qahar qazabı mündürməgi yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eşitirip, şeyledi, gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımız dinləpilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadının günün təziriklərini kərdəşim Merdan Sarif'dən dinləliyin.
Eýran Siriýada öz eserleriniň söwüşendigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresmek üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa ugradyp, prezident Basar al-Assada berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşen Eýran eserleriniň ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2000 ogulyň Eýranynyň we Sewitdäki käbir beýleki döwletleriň raýatlarynyň hem söwüşendigine aýdypdy. Bizim Irakda ve Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunga gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşen jeňçilere garşy çykýar. Çernogoriýada polisiýa parlament binasynyň daşyna ýygnanan protestçileri daratmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Oppozisiýa hökümetiň çekilmegini we erk saýlawlary talap edip demonstrasiýa geçirdiler. Oppozisiýa liderleri we olaryň en çymy ýüz tarapdarlary protest üçin Podgorysanyň etegine ýygnandylar. Ýerli habarçylaryň berýän maglumatyna görä, haçanda demonstrantlar polisiýanyň barrikadalaryny böwüsüp geçsek bolanlarynda, howpsuzlyk güýçleri olara garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanypdyrlar. Esasy oppozisiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryny parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev ýurdun howpsuzlyk howpsuzlyk ministrini wezipesinden boşatdy. Ozalky milli howpsuzlyk ministri Eldar Mahmudow Aliyeva ygrarly resmiýleriň biri hukmunda häsiýetlendirilýärdi. Prezident Aliyevin Mahmudowyň eýilýän wezipesinden aýrylandygy baradaky karary onuň öz web sahypasynda çap edilip, bu kararyň sebäpleri barada hiç gili maglumat berilmeýär. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliyewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç ýyly düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ozalky ýolbaşçysy Namik Abbasowy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararyň sebäpleri barada hiç gili maglumat bermendi. Owganystanda avgust aýynda alınıp gaçylan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sinde Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary esedip injalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owgan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Waqada adından bir demonstrantın hem tutsuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 yaş aralygyndaky adamlar gatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsüzleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa darbalarynyň aglaby Islam döwleti toporunyň höwüsüzlerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toporuna hem garşy çykan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldunuz.